keple yar azatlık radyosu. Assalamu aleykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň anyna güni. Sunk programamyzda türkmenistanlylar 23-nji fevral Oruçlar gününi näretmi ýagdaýda belleýär. Türkmen häkimetleriniň ilata güdügçiligi artýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Bozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 22 fevral günü giyişlik Ukrayna qarşı amala asıran dron hücümünde Odessa'daki rayet infrastrukturası nisanatı alındı deyip Sevit Häkime aytdı. Oleh Kiper Telegram'da bu hücüm neticesinde yaralanan adımların bolunduğunu ve onların sananın anıklaştırılandığını aytdı. Sosyal ulgulmalarda yerleştirilen videoda bir neçe binanı kursap alana çalım ediyen yangın görküldü. Rusiyanın pilotsuz uçurlarının eden hücüm neticesinde Odessa'daki rayet binalarında yangın turdi. Yaralı bolanlar barada maglumat bar dip Kiper degişli kulluklaryň ählisiniň wakanyň bolan ýerinde iş başlandygyny hem sözüne goşdy. Ukrayna goşuny biraz öň Russiýanyň uçuran bir näçe dron toporunyň Ukrayna gündogordan we günortadan hüjüm edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň Ahal vilayatyndan bolan wekillik topary Eýranyň Demirazyk Khorasan vilayatynda saparda boldy. Türkmenistanyň hökümetçi neşri 21-nji 23-nji fevral aralygynda saparyň barşynda türkmen delegasiýasyna Ahalyň häkimi Rewsen Hojagulyýewiň ýolbaşçylyk edendigini aýdýar. Bellesek Eýranyň Demirazygynda aktivitlerde aglaby etnik türkmenler ýaşaýarlar. Maglumata göre Demirazyk Khorasanyň häkimi iki ýurdun arasynda 300 kilometr terhediň bardygyny bellepdir we özara aragtnasyň ýoly goýulmagynyň ýerlikli boljakdygyny aýdypdyr. Hojagulyýew bolsa Eýran bilen sowda we gumanitar atnaşyklaryň üstürilmegine ymtylmagyny beýan edipdir. Şeýlede iki ýurdun sağlyk hünärmenlerini özara tejribeleri we maglumatlary paýlaşmagy çagyrypdyr. Birleşen Statlar Moskva bilen Tehranyň arasyndaky harby hyzmatdaşlygyň artmagynyň alady döredýändigini aýtdy. Bu aralykda Eýranyň Russiýa ençimi tapgyrda gaýnatly raketalary iýberendigi barada maglumatlar peýda boldy. 21-nji fevralda Reuters gullugy Eýranyň ýanmardan bäri Russiýa jemi 4 tapgyrda ýüzlerçe raketalary iýberendigi barada habar çap etdi. Maglumatda Eýranyň sahtyt aýdyňlaşdyrylmadyk bir harby wekiliniň ýakyn hepdelerde ýene-de köp bolar diýen sözleri getirilýär. Bu maglumaty entek Ukrayn we Gunwata resmileri açyk ýagdaýda tasdiklamadylar. Amerikanyň döwlet departamentiniň mitbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Eýran bilen Russiýanyň arasyndaky barha artýan harby hyzmatdaşlyk tutuş dünýäni alada goýmaly bir ýagdaý. 22 fevralda Aktamın Milli Hupsuzluk Yengesinin Metbuot Vekili John Kirby, Tehranın Rusiyanın Ukrayna'daki Alparyan Ursuna goldo vermeği bilen bağlılıkta, Amerikanın yakın günlerde İran'a karşı tazı sanksiyaları girizecektigini mälim etdi. 20 fevralda İran'ın Korunmak Ministerliğinin Metbuot Vekili, öz yurdunun Rusya bilen harbi hizmatdaşlygynyň Ukrayna'daki urus bilen hiç ýyly bağlansygynyň ýokdugyny öňe sürdi. 22 fevralda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Kaliforniýada Aleksey Navalnyň aýaly we gyzy bilen duşuşyp, çyn ýürekden gynanjyny bildirdi diýip Ak Tam habar berdi. Beýanatda bellenilýän ýaly Biden duşuşynyň dowamında Navalnyň mertliginiň, korrupsiýa garşy göreşiniň, şeýlede kanunyň hukmrawanlygynyň her kime degişli boljak azat we demokratik Russiýa urundaky tagallalarynyň özünde galdyran täsirleri barada nyktap geçipdir. Mundan başga da Biden Navalnyň ölümi, Russiýanyň repressiýalary, şeýlede Ukrainadaky alyp barýan urşy we ýowuzlygy sebäpli Russiýaga garşy täze sanksiýalaryň iglan ediljekdigini mälim etdi. Ukrainanyň Moskwa tarapyndan aneksiýerlenen Krim ýarmadasynda Russiýanyň dikme polisiýasy Krimli tatarlaryň adam hukuklary boýunça aktivisti Lütfiye Zudiyewany taklady. Bu 22 fevralda aktivistiň öýüniň dökülmeginden soň amal edildi. Bu barada Zudiyewanyň hem agdaty bolan adam hukuklary boýunça Krim raýdaşlygy topary mälim etdi. Aktivistiň näme sebäpden öýüniň dökülendigi we soňu bilen saklanandygy doly aýdyň däl. Zudiyewanyň adamsynyň Krim raýdaşlygy toporuna aýtmagyna görä, ofitserler onuň aýalynyň kompýuterini, mobil telefonlaryny dagy ele geçiripdir.